Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 20-февраль, бүгүнкү бейшемби. Таңкы берүүбүздү баштайбыз. Украинадагы 26 кишинин өмүрүн алган окуяга байланыштуу кыргызстандык укук коргоочулар Бишкектеги Украин элчилигинин алдында нааразылык акциясын өткөрдү.
Аябай тынчсызданганыбыз, адамдар өлүп атат.
Акыркы 2 айда эле Орусиядан кыргызстандык 7 мигранттын сөөгү келди. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кененирээк токтолобуз. Бириккен улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба программасы кыргыз дыйкандары менен биргеликте кайсы жаңы өсүмдүктү өстүрүп көрүп жатканын билебиз. Ал эми Журтташтар рубрикасынан 9 жыл мурда ата энеси менен Орусияга көчүп кеткен мекендешибиз Аида Кадырбаеванын спорт жаатында жеткен ийгиликтери, аны түйшүлткөн ой толгоолоруна ортоктош болобуз.
Мен 9 жыл мурда Оштон көчүп кеткенибизде менден кеткин келеби деп эч ким сураган деле. Бүгүн эми мен маселен кээде жөнөкөй эле тандырда жабылган нанды ушунчалык сагынып кетем.
Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат кеңешип алып барам. Жогорудагы айтылгандарга кененирээк токтолор алдында адаттагыдай эле соңку жаңылыктар, алар менен Айданбек Ахматуулу тааныштырып өтөт.
Саламатсыздарбы? Президент Янукович жана оппозиция лидерлери жараша турууну жана сүйлөшүүнү макулдашты. Тараптар шаршембедеги жолугушуудан кийин өлкөнү кризистен чыгаруу үчүн сүйлөшүүнү макулдашканын кабарлашты. Оппозиция лидерлеринин бири Арсений Яценюктүн Батьковщина партиясынын сайтына коюлган маалыматына караганда, сүйлөшүүнүн натыйжасында майданды күч менен тазалоо болбойт. Украинада акыркы күндөрү орун алган кагылышуулардан 26 киши каза таап, жүздөгөнү жарадар болду. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама башаламандык уланса, анын кесепети жаман болоорун эскертти. Бул арада Франция, Германия, Польшанын тышкы иштер министрлери Киевке бүгүн келери кабарланды. Алар Европа биримдигине Украина маселесин талкуунун алдында Киевке келип кетүүнү чечкен. Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус Европа министрлеринин чукул жыйынын чакырганын кабарлады. Биз Европада тышкы иштер министрлердин чукул жыйынын чакырууну чечтик. Анда Украинага санкция киргизүү маселеси каралат. Орусия жана Германиянын жетекчилери Украинадагы абалды телефон аркылуу талкуулап, кырдаалды жөнгөрүү үчүн тез арада чара көрүлүш керектигин белгиледи. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Киевтеги кооптуу кырдаалды эскертти. Кыргызстандын министрлиги Украинада жүргөн же ал жака барууну көздөгөн Кыргызстан жарандарына кайрылып, Киевтеги нааразылык акциялары активдүү жүрүп жаткан жерлерден алыс болууга үндөдү. Ошондой эле министрлик кандайдыр бир татаал жагдай түзүлүп калса, Киевтеги Кыргызстандын элчилигине кайрылууну сунуштады. Жогорку кеңеш мамлекеттик дирекциянын ишин тереңирээк текшерүүнү чечти. 19 февралда Жогорку кеңеш Ош жана Жалал Абадды калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын иши тууралуу токтом кабыл алды. Анда дирекциянын ишин 3 айдын ичинде текшерип чыгуу, эсеп палатасына укуктук баа берүү башкы прокуратурага тапшырылды. Дирекциянын ишин текшерген депутаттык комиссиянын мүчөсү Нарынбек Молдобаевдин билдирүүсүнө караганда, сөз 11 миллиард сомдон ашык каражат жөнүндө болуп жатат. Дирекция курган объекттердин баасын ашыруу, сапатсыздык жана башка коррупциялык көрүнүштөр орун алганы белгиленди. Ош жана Жалал Абад калыбына келтирүү боюнча дирекцияны 2010 жылы азыркы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев жетектеген. Борбордук шайлоо комиссиясы Бахадыр Сулаймановду мандатынан ажыратууну карайт. Жогорку кеңештин депутаты Атажурт фракциясынын мүчөсү Бахадыр Сулаймановдун мандатын алуу маселесин борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн карайт. Анын себеби Сулаймановдун Казакстандын жараны экенин тастыктаган документтердин БШКга берилиши болду. Ал документтер Асаба улуттук кайра жаралуу партиясы тарабынан табылганын партиянын ордо кеңешинин төрагасы Жолдошбек Орозов Азаттыкка билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жаркын Бапанова БШК 20-февралда жыйынга чогулуп жатканын тастыктап, бирок күн тартибиндеги маселе менен тааныш эместигин билдирди. Талиптер президенттикке талапкер Абдуллахка чабуул коюшканын билдиришти. Кабулда Абдуллах Абдуллахтын автоунаасын аткылагандар талиптер экенин билдиришти. Абдуллахтын маалымат катчысы Фезулла Рахман Ория чабуулдан эч ким жабыркаганын билдирди. Бирок талиптер чабуулда Абдуллахтын 3 жан сакчысы өлүп, бир нечеси жарадар болгонун кабарлады. Чабуул шаршемби күнү Кабулдун Суроби районунда болгон. Абдуллах Оган президенттигине талапкерлердин лидерлеринин бири катары эсептелип келет. Ата мекен фракциясы көчмө жыйын өткөрөт. Фракция 22-февралда Ошто шаардык көпүрөнүн курулуп бүтпөй калыш себебин карайт. Көпүрөнүн бүтпөй калышы шаарда жол тыгындарынын пайда болушуна жана ыңгайсыздарга алып келүүдө. 23-февралда болсо ата мекенчилер Баткен облусунда болушуп, чек арачылар жана жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүшөт. Геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиги быйылкы жылга ишин аныктайт. Мамлекеттик агенттиктин коллегиясы бүгүн чогулуп, өткөн жылдагы ишинин жыйынтыгын чыгарып, быйылкы жылга маселелерин аныктайт. Өкмөт башчы катыша турган коллегияда токен тармагында кабал, аны чечүүнүн жолдору талкууланат. Бул тууралуу агенттиктин маалымат кызматынан кабарлашты. Кытай жана Пакистан лидерлери экономикалык кызматташууну кеңейтүүнү чечти. Эки өлкө президенттери Пакистанда жаңы аба майданын куруу жана кара корум жолун кеңейтүү боюнча келишимге Бейжин саммитинде жетишти. Президенттер Мамнун Хусейн жана Си Цзиньпин шаршемби күнү жолугушту. Өткөн жылы президенттик кызматка киришкен жана биринчи жолу сыртка сапар жасаган Хусейн Кытай менен достук мамиле Пакистандын тышкы жана коопсуздук саясатындагы эң маанилүү багыт экенин билдирди. Орус хоккейчилери жеңилип калышты. Шаршемби күнү орус хоккейчилери фин командасы менен беттешип 3-1 эсебинде утулуп калышты. Мына ошону менен алар Сочи олимпиадасынын хоккей боюнча финалдык беттешүүлөрүнө катышуу укугунан ажырашты. Сочи олимпиадасында жалпы медалдар таймашында Норвегия биринчи орунда, андан кийин Германия жана АКШ келе атат. Орусия болсо 4-үнчү орунда. Рахат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Айданбек Акматуулу айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жаан кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө жана Таласта 0-5 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абадда 1-6 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Нарында 5-10, Тоолордо 8-13 градус суук. Бишкекте да жаан кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 1-3 градус нолдон жогору. Ошентип, Украинадагы соңку кырдаалга байланыштуу кечээ Бишкекте укук коргоочулар тобу Киевтеги абалга тынчсызданып Украина элчилигинин жанында акция өткөрдү. Алар колдоруна Украин бийлигин оппозиция менен ымалага келүүгө үндөгөн жазууларды көтөрүп, зомбулукту токтотууга чакырышты. Кыргыз укук коргоочуларынын кайрылуусун Украин элчилигинин консулу Александр Шинко алып, тийиштүү тарапка жөнөтөрүн билдирди. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Слава Украине! Героям слава!
Кыргызстандагы Түлөйкан Исмаилова, Азиз Абдрасулова, Динара Ушахунова баштаган бир топ укук коргоочулар бүгүн түшкө чейин Украина элчилигинде, андан соң Бириккен Улуттар Уюмунун үйүнө барып, Украинадагы кырдаал боюнча уюм өкүлдөрүнө кайрылууларын беришти.
Аябай тынчсызданганыбыз, адамдар өлүп атат. Бул уже Януковичтин бийликтин мындай бир авторитардык кейпинде көрсөтүп жана адамдардын үнүн укпай атат. Ошон үчүн оппозиция менен тез аранын ичинде отуруп жана өзүнүн ордуна кетиш керек. Анткени бүгүнкү күндө эл аралык комиссияны да чакырып атабыз. Украинага эгерде фактылардын баары эл аралык соткуда берсе келечекте аябай сабак болот башка өлкөлөргө дагы,
дейт акциянын катышуучусу, Бир дүйнө Кыргызстан укуктук кыймылынын жетекчиси Төлөйхан Исмаилова. Психикалык саламаттык бейөкмөт уюмунун жетекчиси Бурул Макимбаеванын пикиринде, Украинадагы окуялардын өзөгү барып эле азыркы Кыргызстанда дагы талкууланып жаткан бажы биримдиги маселесине байланыштуу болууда. Укук коргоочунун көз карашында бажы биримдигинин айланасындагы талаш келечекте Кыргызстанда дагы куч кырдаалдын жаралышына шарт түзүшү ыктымал.
Бүт баары бажы биримдигинен башталды. Кыргызстанда ошо бажы биримдигине тартып жатат Орусия. Ошон үчүн биз коопсуздонуп атабыз. Анткени ошо Украинанын тагдыры ошо Кыргызстанда да болуп калбасын деп ошого биз коопсуздонуп Украинага мындай солидарность көрсөтүп атабыз да.
Украинадагы бийликке дагы, оппозицияга дагы бүгүнкү күндө сабырдуулук аба менен суудай керек болуп турат. Мындай оюн билдирген укук коргоочу Токтай Мүтөлиева сырттан кандай гана кайрылуулар болбосун, ар бир мамлекет өз тагдырын өзү чечиши керек деп эсептейт. Анын пикиринде укук коргоочулардын Кыргызстандын өзүндөгү толгон токой көйгөйлөрдү чечүүдө үнү кылбай, Украинадагы абалга кайрылып жатышы алардын геосаясий оюндарга аралаша баштаганынан кабар берет.
Анан кийин биз укук коргоочу эле тиги саясий геополитикалык оюндарга, бул саясий геополитикалык оюн чыкканда чыга калсат. Каякта жүрүптүр, например, мына амнистия кабыл алынды. Укук коргоочу деген эң биринчи ушундай абалда турган адамдардын абалын ойлош керек. Кана бир эки айга уйда жетейин деп калып бир кишини чыгарган жок. Экинчи мынакей биздин жерлерди чет өлкө өкмөлөргө сатылады. Бул бажы союзуна коргоочу нерсе эмеспи? Бажы союз эти ерунда.
Кыргызстан демократиялык өлкө болгон соң укук коргоочулардын дүйнөлүк окуяларга көз карашын, пикирин билдирүүсү нормалдуу көрүнүш, дейт Жогорку Кеңештин депутаты Азамат Арапаев. Бирок ошол эле учурда Украинадагы абалды бажы биримдигине жана Кыргызстанга байланыштыруу орунсуз, дейт ал.
Мындай маселе жок. Жөндөн жөн бажы биримдигине кирбестен биз өтө көп алдырма комиссия иштеп атат, ошол жумушчу тобу иштеп атат, мамлекетибизге, элибизге зыян тийип турган кылып, ошондуктан бул Украинадагыдай болуп кетебиз деген ойдон алысмын.
Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек. Ошентип, бүгүн Брюсселде Евро биримдиктин тышкы иштер министрлеринин чукул жыйыны өткөнү жатат. Анда дал ушул мына Украина маселеси каралат деп айтып атышат. Мына ушул темага байланыштуу биз азыр серепчи Чынара Эсенкул менен телефондон маектешкени жатабыз. Чынарайым, кутман таңыңыз менен, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына Киевтеги кандуу мурдагы окуяда 26 киши өлүп, жүздөгөн адамдар жарадар болгондон кийин бир катар батыш өлкөлөрү Украинага каршы санкцияларды киргизүүнү сунуштап атышат. Бүгүн Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери дагы жолугуп, ушул Украинада кырдаалды талкуулаган жатышат. Айтсаңыз, санкциялар болсо, кандай санкциялар киргизилиши мүмкүн жана анын таасири кандай болушу мүмкүн Украинага карата?
Эң биринчиден ал жерде айрым адамдарга санкциялар киргизилиш деп атышат. Ушул кырдаалдын курчусуна алып келген адамдарды, алардын оюна карагандачы. Ошондуктан бул эми бир айрым негизги азыркы өкмөттө турган ушул чечимдерди кабыл алган деп Европанын интерпретациясында ошол кишилерге тиешелүү эле болот бул санкциялар эң биринчиден. Экинчиси, ошол эки эле өкмөткө оорчулуктар жагдайларды алып келгенге, ошо экономика жактан же социально экономический саясатын ишке ашырууга кыйындыктарды жасаганга максат болушу мүмкүн да ушундай кадамдар Европа жактан.
Кандайдыр бир адамдарга деп айтпайсызбы, анын механизмдери кандай болуш керек? Ал адамды Европага кирүүгө мүмкүнчүлүк берилбейби, же ошол өлкөдө Украинада жүргөн эле кезинде ага кандайдыр бир таасир тийиши мүмкүнбү? Кандай механизмдер бар?
Механизмдер ал абдан көп, анткени биз деген азыр айта албай атабыз да, так же теория жагынан, практика жагынан дагы тышкы саясат менен ички саясат абдан байланышып кетти. Ошол эле виза жактан кирип чыккан жагынан эң биринчи инсан катары, экинчиси бул деген эми эң негизги кишилер ал жакта, бул мамлекетте Украина үчүн ошол эле көп келишимдерге кол коюлган, кандайдыр бир пландары бар эле ишке ашыш үчүн чалдоо болор Европа менен каржыланганы мүмкүн, ошонун баарына мониторий салышы мүмкүн да.
Эгерде чын эле ушундай санкция киргизебиз деп кабыл алса, азыркы Украинада кырдаалды жөнгө салууга оппозиция менен бийликти чын эле кандайдыр бир пикирге келишине таасир тийгизе ала тургандайбы алардын күчү, Европа өлкөлөрүнүн ушул ниети?
Бул жерде сөзүн ачыгын айтсам, Россияда, Орусиядагы, Европадагы бул абалды кандай десем, тынчтык жолу менен эртерээк чечилгенге кызыктар эмес да. Анткени ушул абалга жеткирген эми ушу геосаясаттын кызыкчылыктары болуп калды. Ошо Европа мамлекеттери бир жагынан, Орусия экинчи жагынан болуп, ушу чоң оюндардын жертвасы бул биринчиден Украина эли өзү болуп атат да.
Орусия тараптан бүгүн кандай чечим кабыл алынса дагычы, Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери жолуккан жатпайбы, Россиядан ошол жыйындын жыйынтыктарына карата кандай реакцияны күтсөк болот?
Эми бул менимче күтүлүү эле нерсе, санкциялар кабыл алынат болуш керек. Анан Россиядан негизги ход депчи, если шахмат немеде карасак, Россия менен жанагы Украина өкмөт бийликтеринде болуп калат. Ошондо алар Россия жардам бергенге аракет кылат дагы. Ошол эле санкциянын кайсы аймакта, кайсы областтарга тиешелүү болуп калса, ошол областтардан жардам берип, ошолки жанагы слабое звено деп коет го, ошолки жагын жапканга хотя бы сөз түрүндө айтышы мүмкүн. Бирок чындыгынчалык канча деңгээлде, кайсы объемдордо жардам бере аларын эми аны кудай билет дегендейчи, ачыгын айтсам. Анткени Россия кичине кечигип калды да, ушул Украинаны интеграция өзүнүн проекттерине киргизгенге абдан эле көп кечиндеп калды. Ошончо ушунчага чейиди.
Бирок Европадан деле кандайдыр бир мындай катуу чараларды күтүү азырынча туура эмес болуш керек, э? Эми алардын кызыкчылыгында эмес, э?
Жок, албетте, бул анткени чоң гуманитардык жана социалдык мындай катастрофа болуп кетсе, Европа менен чектеш болгондуктан Украина, Европанын жакынкы мамлекеттер эң биринчи ошол эле мигранттар болобу, башка болобу, качкындар болобу, ушул чоң эмеге даяр болуш керек да Европачы. Ошол эле замат Россиядагы. Анан албетте бул чоң бир кандай десем, саясий чечимдерге алып келе турган, регулирование кыла турган маселелер болот. Ага Европа дагы, Орусия дагы даяр эмес. Анткени чыныгын айтканда, кырдаал кайсы тараптан болбосо катышып аткан, ошо контролдон чыгып бараткандай сезилип атат да.
Түшүнүктүү. Кандайдыр бир прогноз берүү дагы азыр кыйын болуп атат окшойт, э?
Албетте кыйын. Анткени бирок деген бул чынын айтканда күтүлүү эле нерсе болду. Евразийский интеграцияга келгенде убагында Путиндин айткан сөзү бар: Украина жок, ошол эле Бади союзу же евразиялык биримдик жанагы аймак кийинки келеаткан евразиялык союз дагы бул маанисин жоготуп коет да, өзүнүн күчүн жоготуп коет келечекте. Ошол үчүн ушунчалык абдан катуу негизги фронт болуп Украинада болуп аткан нерсени биз баарыбыз карап турабыз да.
Күрөш жүрүп атат. Рахмат сизге Чынарайым, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта Серепчи Чынара Эсенгул болду. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Соңку окуялардын айрымдарын азыр кыскача айта кетейин. Саясий кризиске кетелик. Бир күндө 26 жараннан айрылган Украинада президент Янукович жана оппозиция лидерлери жараша туруу жана сүйлөшүүнү макулдашты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинада жүргөн мекендештерге Киевдеги кооптуу кырдаалды эскертти. Жогорку кеңеш Ош жана Жалалабадды калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишин мындан да тереңирээк текшерүүнү чечти. Борбордук шайлоо комиссиясы Атажурт фракциясынан депутат Бахадыр Сулаймановду мандатынан ажыратуу маселесин караганы жатат. Талиптер президенттикке талапкер Абдуллахка чабуул койгонун билдиришти. Атамекен фракциясы көчмө жыйын өткөрөт. 22 февралда фракция Ошто шаардык көпүрөнүн курулуп бүтпөй калыш себебин караганы жатат. Геология жана минералдык ресурстар агенттиги быйылкы жылга ишин аныктайт. Кытай жана Пакистан лидерлери экономикалык кызматташууну кеңейтүүнү чечишти. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда уктуруубуздун башында айтылгандай, акыркы 2 айда эле Орусиядан кыргызстандык 7 мигранттын сөөгү келди. Алардын ичинен 2 өзбекстандык жарандар тарабынан өлтүрүлгөн. Бул окуяларга байланыштуу Питердеги кыргыз жана өзбек диаспоралары сүйлөшүү жүргүзүүдө. Орусиядагы кыргызстандыктардын киши колду болушу, андан сырткары 2010 жылдагы июнь окуясын эске алганда, кыргызстандык жана өзбекстандык жарандардын мамилелери кооптонууну пайда кылууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаеванын радио материалынан уга аласыздар.
15 февралда Орусиянын Звенигород шаарындагы аскер бөлүгүнө жакын жерде Чүй облусунун Кант районуна караштуу Люксембург айылынын 44 жаштагы тургунунун сөөгү табылды. Медициналык экспертиза ал күч колдонулуп өлтүрүлгөн деген бүтүм чыгарып берген. Көөтпөй Орусиянын укук коргоо органдары бул ишке шектүү катары Өзбекстандын 2 жараны кармалганын маалымдаган. 16 февралда Санкт-Петербург шаарындагы Москва районунда Ош облусунун Карасу районунун тургуну 27 жаштагы келин киши колду болуп өлтүрүлгөн. Бул учурда да маркумдун өлүмүнө шектүү катары Өзбекстандын бир жараны кармалганын жергиликтүү милиция кабарлоодо. Бул маалыматтарды Орусиядагы кыргыз элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева Азаттыкка тастыктады.
Москва облусунун Одинцово районунда өлтүрүлгөн биздин Кыргызстан жараны Канттын Люксембург айылынын жашоочусу 1970 жылы туулган. Ошол биздин жараныбыздын өлүмү боюнча дагы Өзбекстандын 2 жараны шектүү катары кармалды деп бизге расмий маалымат келип түшкөн. Санкт-Петербург шаарында дагы биздин Карасу районунун Карман айылынын жашоочусун дагы 16 февраль күнү түнкү саат 11:00 чамасында өлтүрүп кеткен экен. Ал ишке да шектүү катары ушу Өзбекстан жараны кармалды деген расмий маалымат келип түштү.
Өткөн күзү Санкт-Петербург шаарында Кыргызстандын жарандары менен Өзбекстандын жарандары чатакташып, ок атышуу болгону кабарланган эле. Ошол учурда бул маселе боюнча эки тараптын диаспора өкүлдөрү жолугушуп, жат жерде тынч, достукта жана ынтымакта жашоо тууралуу сүйлөшүүлөр жүргөн. Питерде көп жылдардан бери жашап келаткан айым кыргызстандык диаспора өкүлү Өктөм Мамаева 16 февралдын түнүндөгү карасулук келиндин өлтүрүлүшүнө байланыштуу да эки тараптуу сүйлөшүүлөр болорун Азаттыкка маегинде билдирди.
Эми болуп эле жүргөн иш, конечно да. Өзбек диаспоралары деле ончолук эле влиятельный бул жерде диаспоралар таасир этүүчү организация дайыкка жетише элек. Кыргыздыкы деле өзбектики деле, кыргызстандын граждан деле Өзбекстандын граждан деле ар ким эле ар жерде өз жандарын багышып ончолук деле көп мындай таасир этүүчү бир рычаг жок.
Санкт-Петербург шаарында иштеген кыргызстандык мигранттардын расмий саны 3000 айланасында. Ал эми расмий эмес маалыматтар боюнча 25000 чукул. Алардын көпчүлүгү орус жарандыгын алышкан. Кыргызстандык диаспора өкүлү Өктөм Мамаеванын айтымында, Борбор Азиядан барган мигранттарга диаспоралардын тили деле өтпөй калды.
Анан качан гана же паспортун жоготкондо, же башына бир нерсе түшүп камалганда, же болбосо бир милицияга түшүп калганда гана кайрылышат азыр диаспорага.
Москвадагы жана Санкт-Петербургтагы кыргыз диаспоралары киши өлүмүнө байланыштуу акыркы окуяларды улут аралык кастыкка байлоого негиз жоктугун билдиришүүдө. Алардын бекемдөөсү боюнча эки жарандын өлүмүнө тең кадимки эле турмуштук чыр-чатак себеп болуусу толук ыктымал. Жаңы жылдан берки кыска убакытта Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык 7 мигрант түрдүү себептер менен наут болгон. Алардын ичинен бирөө 37 жаштагы Айбек Кемелов 8 февраль күнү Москва облусундагы МТШ шаарында поезд астында калып каза тапканы кырсык катары катталды. Калган учурлардын баарында наут кеткендер киши колдуу болушканы кабарланууда. Орусиядагы элчиликтин маалыматы боюнча азыр алардын өлүмүнө байланыштуу иликтөөлөр
жергиликтүү күч органдарынын чогуу жүргүзүлүп жатат. Расмий маалыматтар боюнча учурда Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 550 миңден ашуун. Ал эми такталбаган маалыматтар боюнча Орусиядагы кыргызстандыктардын саны 1 миллиондон ашуун. Бишкектен Замира Кожобаева.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен саламды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менде эле кайненем, кайнетем, ошолорду эле кызматымен кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Журтташтар түрмөгүбүздүн бул жолку коногу учурда Москвада жашаган 18 жаштагы Аида Кадырбаева. Учурда Москва мамлекеттик башкаруу университетинин студенти Аида профессионалдык бокс менен машыгып келатат жана алдыда оор таймаштарга катышаарын айтат. Кыргызстандан мындан 9 жыл мурда Москвага үй бүлөсү менен көчүп кеткен Аида Кадырбаева кабарчыбыз Төрөкул Дооровдун суроолоруна жооп берип жатып, кантип бокс менен машыгып калганын айтып берди.
Мен кичинемден эле эркек балдар менен мушташып жүргөнүмдү айтышат. Ата энем негизи эркек баланы каалашкан экен. Бокстун мага түпкү философиясы, идеясы төп келет. Менде бир нерсе колуман келбесе, акыр аягында аны үйрөнмөйүн таштап койбойм. Рингдеги атаандашым менден күчтүүрөөк болсо, мен андан да көп машыгып, аны жеңбейинче токтотпошум керек деп билем.
Сиз бокс менен машыга баштаганыңызга бир эле жыл болгон турбайбы? Кандай ийгиликтерге жетиштиңиз?
Не важно, сколько занимаешься, можешь заниматься 5 лет, 6 лет, но от тебя может быть толку не быть.
Чындап айтканда, адам канча жыл машыкканы анча деле мааниге ээ эмес. 5-6 жыл машыгып деле эч нерсеге жетпегендер бар. Ошол эле маалда жарым жылда ийгиликти багындыргандар көп. Бокс менен машыгыш үчүн генетика, буга ылайыктуу мүнөз болушу керек. Келип мүшөктү ургулап эле кетип калбайсың. Таалыкпаган машыгуулар керек. Чыдамкай болушуң шарт. Мен азырынча түрдүү таймаштарга катышып жатам. Чоң таймаштардын бири келерки айда мартта Москва турнири болот. Келерки жылы Орусиянын чемпиондугу үчүн таймашка катышым керек. Мен азырынча Москва биринчилигин утканга аракет кылышым керек деп даярданып жатам.
2015-году. На Москву 2016 в марте. Скоро готовимся.
Сиз азыр бокс менен профессионалдык деңгээлде машыгып атканыңызга ата-энеңиз кандай карайт?
Родители уже привыкли, они, ну, у меня папа.
Үйдөгүлөрүм менин бокс менен машыкканыма жакшы эле карашат. Атам дайыма таймаштарыма келип мени колдоп турат.
Относится родители семья, поддерживают меня.
А сүйлөшкөн жигитиңиз барбы?
Нет.
Жок, азырынча абал бир аз оорураак, убактым жок.
Бирок жигиттер сизден боксер кыз экениңизден коркушпайбы?
Нет, не боятся, но я
же... Жок, коркушпайт, мен залда урушуп, кээде жигиттерде да оодара урушушум мүмкүн, бирок сыртка чыгаары менен мен кадимки эле кызмын. Аял киши эмне менен машыкпасын, баары бир назиктигин жоготпой, аял бойдон калганы жакшы. Мен эң оболу аялмын.
Аида, бокс сиздин жашооңузда кандай орунда болот деп ойлоп атасыз? Бул хоббиби же профессионалдык деңгээлде аны менен машыгууну улантам деп атасызбы?
Ну, конечно, хочется, я вот реально у меня есть желание.
Албетте, мен бокс менен профессионалдык деңгээлде машыгууну уланткым келет. Ошол эле маалда мен кайрымдуулук ишимди таштап койгум келбейт. Аны мен эми гана баштап, эми гана база түзө баштадым. Бир нече балдар үйүнүн ишине жардам бере турган болуп, кечээ келишимге кол коюп келдик. Биздин кайрымдуулук ишибиз көбүрөөк онкологиялык ооруларга чалдыккан балдарга жардам берүүгө арналат. Аларга оюнчук, кийим кечек топтойбуз. Азыр демөөрчүлөрдүн базасын түзүп жатабыз. Байлардын арасында бизге жардам берем деген ак ниет адамдар жок эмес.
Мне кажется, главный человек это доброта.
Айда, 18 жашта экениңизге карабай, окууңуз менен кошо спорт менен да машыгып атпайсыз, анан кайрымдуулукка да аралашам деген оюңуз бар экен. Азыр баарына кантип жетишип атасыз?
Да, ну, я такой...
Мен өзүмдү ар тараптуу өнүккөндү каалаган адам деп билем. Бир эле иш мага жетишсиз. Үйдө болсо китеп окуганды жакшы көрөм, көп окуйм. Бирок азыр спорт, окуу, кайрымдуулук болуп, тилекке каршы китепке убактым барган сайын азайып баратат. Бокс менен күнүнө 1,5-2 саат машыгам. Таймашка даярданганда күнүнө 2 сааттан 2 жолу машыгам.
2 раза, по 1,5 часа.
Эмнелерди кыялданасыз? Кандай максатыңыз бар?
Ну, мне кажется, мечта любого спортсмена это...
Менимче, ар бир эле спортчунун максаты олимпиадада жеңишке жетишүү болсо керек. Мен да ошону кыялданам. Өзүмдүн кайрымдуулук корумду түзүп, бактылуу жубай, эне болгум келет.
А сиз Кыргызстандан кеткенде 3-чү класста окугам дедиңиз. Азыр деле кайра мекениме кайтам деп жүрүптүрсүз. Негизи сиздин бүт эс тарткан учуруңуз мына Орусияда өтүп атат. Кыргызстан сизге эмнеси менен кымбат?
Может, мне что-нибудь сказать, потому что я не знаю, хочу в Киргизию.
Мекенимди сагынам. Мен 9 жыл мурда Оштон көчүп кеткенибизде менден кеткин келеби деп эч ким сураган деле эмес. Бүгүн эми мен маселен кээде жөнөкөй эле тандырда жабылган нанды ушунчалык сагынып кетем. Дагы жакшы Москвада азыр кыргыздар көп. Дээрлик ар бир подъездде бир үй бүлө табылат. Манты жасагың келсе, тигил же бул подъездге кирип эле таап келсең болот. Кыргызстандагыдай эле.
Журтташтар рубрикасынан Москвадагы 18 жаштагы Москвада жашаган мекендешибиз Аида Кадырбаева менен кабарчыбыз Төрөкул Дооров маектешти. Турузду улантабыз. Кыргызстанда байыркы индеецтердин кинва деп аталган баа жеткиси өсүмдүгү айдалмай болду. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба программасы Кыргыз айыл чарба министрлиги менен биргеликте ишке ашырат. Сөз кабарчыбыз Алтынай Темировада.
Байыркы индеецтердин дүйнөгө берген бийик маданиятынын бир жагы, алардан бир кезде дүйнө жүзүнө тараган картошка, жүгөрү, помидор, тамеки жана жапайы дарбыздар болгон. Бизге эми араң келип аткан кивиноа, киноа, кээде кинва делчи бул өсүмдүк жер жүзүнүн бардык алтын алмаздарына алмашкыс десек аша чапкан болбойт. Бул жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун тамак аш жана айыл чарба программасынын өкүлү доктор Доржи Кинлай мындай деди.
Бул өсүмдүккө 7000 жыл. Ал Түштүк Американын индеец элдеринде испандар келгенге чейинки негизги тамагы болгон. Картошка помидордон тышкары, кинвадан бийик сапаттагы ун да, май да жасалат. Витаминдерге, түрдүү элементтерге бай. Кинваны деңиз жээгиндеги ысык өрөөнгө да, тоо башындагы 4000 метр бийик жерге да айдаса өсө берет. 30 градус ысыкка да, 8 градус суукка да чыдамдуу. Ал сууда көчпөйт, сугарылбай эле анда санда жааган жаанга өсүп бышат.
Киноа биринчи кезекте жүрөк кан тамыр ооруларына миңдем берет. Азыр ар түрдүү оорулар көчөп турган убакта мындай табигый универсалдуу даназыгы элге эң керектүү учур. Биз эмне жесек ден соолугубуз ошого жараша болот эмеспи деген Доржи Кинлай сөзүн улантты.
Мураскер өлкөлөр Боливия, Перунун элдеринен уруг алынып, башка өлкөлөргө бул өсүмдүктү айдоону Бириккен Улуттар Уюмунун айыл чарба бөлүмү дүйнөнү азык түлүк менен камсыздоо максатында өз колуна алды. Өткөн жылды да Бириккен Улуттар Уюму дүйнөдө киноа жылы деп жарыялаган. Киноа майлуудан анын майы жүрөк кан тамырга, сөөк муунга, булчуң эттерге баарына өтө пайдалуу.
Киноа дүйнөдөгү эң бийик тоолордун бири Анды тоолорунун койнунда өскөн жапайы дан өсүмдүгү. Дүйнөдөгү эң пайдалуу өсүмдүктөрдүн алдыңкы катарына кирет. Бийиктиги киши боюндай, эй жерде 3 метрге чейин өсчү ат кулактын кызыл куурайындай көрүнгөн бул жапайы өсүмдүктүн майда даны буурчакка окшошуп кетсе да, даамы жаңгактыкындай дешти. Сөңгөгүн сабактар менен мал аттуу да калтырбай жейт экен, деди эксперт Ольга Гребенникова.
Министр сельского хозяйства в прошлом году Кыргызстандын айыл чарба министри Жигитали Жумалиев өткөн жылы Бириккен Улуттар Уюмунун штаб-квартирасында башкы директорубуз Жаза Грациана да Сильва менен жолугушканда ал киши министрге сунуш кылган. Тоолу өлкөгө бул табылгыс өсүмдүк деген. Ал киши кубануу менен кабыл алып долбоор түзүлгөн. Байыркы болсо да дүйнөлүк рынокта бул эң жаш, жаңы маданий өсүмдүк. Буга чейин Түштүк Америкадан чыккан эмес. Алгач жапайы индеецтердин жакырлардын тамагы деп теңине албай келишкен. Азыр эң бир баалуу азык катары тендер менен көптөгөн кагаздарды, документтерди толтуруу керек.
Организмди бардык жагынан чыңдоого зор салымы бар бул данды. Бир кезде Түштүк Американын индеецтери ээн таладан эле терип келип, буудайдай кылып кууруп, жаргылжакка тартып нан жабышып, сууга 15 мүнөт кайнатып же кууруп, түрлүү коюу суюк тамактарды, суусундуктарды жасап жеп ичишчү экен. Азыр аны Америка, Европа, Азиянын көптөгөн өлкөлөрү айдашып, кымбат ресторандар түрдүү чүйгүн тамактарды жасашат, дейт доктор Доржи Кинлай.
Азыр Кыргызстанга ылайыктуу уругун алууну издештирип жатабыз. Айдоого үлгүрүшүбүз да, үлгүрбөй калышыбыз да мүмкүн. Атайын эксперттер, агрономдорубуз бар. Биз ар түрдүү уруктарды айдайбыз. Ар кандай шартта өскөнүн, эрте пышканын да, кеч пышканын да айдап көрүп, кайсы сорту жакшы өссө, ошол сорту өлкөдө бат эле көбөйөт.
Тоо таланын баарына өсө берчү бул өсүмдүк быйылкы Бириккен Улуттар Уюмунун айыл чарба программасында фермерлер жылы деп атаган жылга да ылайык келүүдө дешүүдө. Бүтүндөй адам организмин тазалап да, дарылап да, бардык ооруга шыпа болчу мындай өсүмдүктү индеецтерге жараткан өзү тартуулаган го деген да ой кетет. Эми бардык адамзатка, бардык өлкөлөргө акырындап, бирок бат тарап атканы да бекеринен эмес дешти. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган макала, маек, баяндардын баарын биздин сайтыбыздан дагы таап окуй аласыз. Азаттык чекит кейжиден. Ушуну менен бүгүнкү таңкы берүүлөрүбүздүн түз оодогу алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Түз эфирибиз эми саат 8:00 уланат ушул эле жыштыкта.
Бишкекте саат 7:30, 20 февраль күнгө бейшемби, ободо Азаттык радиосу жаңырат кайрадан. Кадамжайлык Нурбек Ахматов эмне дарттан көз жумду?
Ветеринардык врачтардын иликтөөсүнө караганда Нурбек Ахматов жакын арада кутурма жуктуруучу эч кандай аракетте болгон эмес. Болгону өткөн жылы кошунасынын кичине күчүгү тиштеп алган.
Төрөт жана аялдардын саламаттыгына арналган аялзат рубрикасы. Ошондой эле жаш киноактер Бектемир Мамайсуповдун ишмердиги жөнүндө азыркы кыргызстандык түрмөгүн жана Сочи олимпиадасынан кабарчыбыздын баяндамасын азыркы жарым сааттык программабыздан угасыздар. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Саламатсыздарбы? Кадамжай районунда Кыргыз Кыштак айыл округунун 39 жаштагы тургуну Нурбек Ахматов кутурмага шектүү деген аныктама менен аймактык ооруканага түшүп, бир күндөн кийин каза болду. Облуста кишиден кутурманы аныктоочу лаборатория жок болгондуктан, азырынча дарыгерлер Ахматовдон эмне дарттан көз жумганын айта албай жатышат. Кадамжайда мурдакы жылдары да ушундай эле симптомдон каза болгондор катталган. Сөз учугу кабарчыбыз Жеңиш Айдаровту.
Кыргыз Кыштак айыл аймагынын 39 жаштагы тургуну Нурбек Ахматов 17 февраль күнү Кадамжай аймактык ооруканасына түшкөн. Дарыгерлер аны кутурмага шектүү деп табышкан, бирок бир күндөн кийин абалы оорлошуп кайтыш болгон. Ветеринардык врачтардын иликтөөсүнө караганда Нурбек Ахматов жакын арада кутурма жуктуруучу эч кандай аракетте болгон эмес. Болгону өткөн жылы кошунасынын кичине күчүгү тиштеп алган. Ал окуяга ушул айда туура бир жыл толот. Облустук ветеринардык кызматтын башчысы Эркин Таштановдун айтымында азырынча кутурма экени так эмес, бирок оорулууну дарыгерлер өз жыйынында кутурма деп табышкан дейт.
Ветеринардык врачтар барып караганда ал күчүктүн эч кандай кутурмага шеги жок. Ден соолугу жакшы болгондон 10-12 күнгө көзөмөлгө коюшкан. Тилекке каршы ошо жигит кечээ күнү кайтыш болуптур. Мээсинен кутурма оорусунда текшерүү үчүн врачтар мазок алып ошко ушул предучумный борборго текшерүүгө жөнөтүшүптүр бүгүн. Ошол келгенден кийин толук диагноз аныкталат. Кудай билет, муну былтыр башка ушул Өзбекстан менен чектеш айыл Өзбекстандан келген ит иштедиби же башка нерсе болдубу?
Учурда кутурмага шектүү жарандын мээсинен үлгүлөр Ош шаарындагы вирусологиялык лабораторияга жөнөтүлгөн. Кадамжай райондук санепит көзөмөл борборунун баш дарыгери Ысмайыл Карабаев болсо, Баткен облусу боюнча кутурмага шектүү киши келсе, анын аныктамасын чыгара турган вирустук лаборатория жок. Бул илдетти аныктоо үчүн Ош облусуна барууга туура келери көйгөй экендигин айткан эле Азаттыкка.
Адамды анализини тактоо үчүн биз Ош областтык санеп көзөмөл борборунда вирусология лабораториясы бар, ошол жака жөнөтөбүз. Бизде Баткен областында адамдын анализинен кутурма бар же жок деп чыгаруу үчүн лабораториябыз жок.
Баткен облусу боюнча 120,000 бодо мал, 500,000 майда мал жандык бар. Бул көрсөткүч жыл сайын 3-4 пайыздай өсүп турат. Бирок бул жаатты тейлеген ветеринардык кызмат жылдан жылга кыскарууга тушугуп, 65% чейин адистер кыскарып кеткен. Айыл өкмөттөрүндө болсо мамлекеттик ветеринарлар жок. Болгону айыл чарба адиси деген бир кызмат орун бар. Жылына облус боюнча 20 миңдей ит эмдөөдөн өтүп, 7-8 миң ит жок кылынат. Бирок абал жакшырып кеткен жок. Анткени мурдагы жылдарда ушул эле Кадамжа район аймагына котурмага кабылып киши кайтыш болгон учурлары катталган. Мындай болуп жатышына ветеринарияга өкмөттүн салкын көз карашы себеп болууда, дейт облустук башкы ветеринар Эркин Таштанов.
Ветеринардык адистердин жетишсиздиги айтылып келип атат, бул байкалып атат. Бул болгону 25-30% эле камтып да. Толук кандуу иш жүргүзүү үчүн ар бир айыл өкмөттүн базасында жок дегенде 3-төн ветеринардык адисти кармаса, ошолор ошол аймактагы эпизотияга каршы жүргүзгөн иштери боюнча түшүндүрүү иштери болобу, эмдөө, профилактика иштери болобу, баардыгына жооп бере турган шарт түзүлөт эле да.
Акыркы учурда аймакка мал доктурлукка жогорку окуу жайларды аяктаган атайын адистер деле келбей калган. Элетте мал дарыгерлеринин милдетин жөндөмү бар эле кишилер аткарып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, былтыр 61 эне төрөттөн жана кош бойлуу кезинде каза тапкан. Дарыгерлер энелердин өлүмүнүн азайбай жатышын миграциянын айынан, көптөгөн аялдар кош бойлуу кезинде каттоого турбаганы, кыз келиндердин арасындагы аз кандуулук, бөйрөк, жүрөк ооруларынын жогору болгону менен байланыштырууда. Мындан сырткары акыркы кездерде эне болууга даяр эмес 13-17 жаштагы секелектер да көбөйүүдө. Былтыр 1,5 миңдей өспүрүм кыз көз жарып, арасында каза болгондору да болду. Эл аралык уюмдардын эсептөөлөрү боюнча былтыр КМШ мамлекеттеринин ичинен Кыргызстанда энелердин өлүмү эң көп катталган. Аялзат берүүсүнүн азыркы чыгарылышы энелердин төрөткө даярдыгы, ден соолугуна кам көрүүсү жана мамлекеттин өлүмдү азайтуу аракеттерине арналат. Берүүнү Канымгүл Элкеева даярдады.
Облусуна караштуу 7-9 районунун тургуну Табалдиевтердин үй бүлөсүндө бир жылда 2 аял төрөттөн ажал тапкан. 35 жаштагы Фарида жана анын сиңдиси Адилет Табалдиевалар төрөгөндөн көп өтпөй жалган дүйнө менен кош айтышкан. Экөөнүн тең артында 3-4 балдары калды. Кабарчыбыз Мария Колесникова маркум Фариданын балдарынан кабар алып, жолдошу Сүйүнбек Барктабасов менен баарлашып кайтты.
2012 жылы 27 октябрь күнү саат 10:00 больницага алып бардым. Анан үйгө келсем саат 1-2 кооруктум чалды, 2-3. Ушундай эрте суусун жарып таштады. Толгоң бат келет деп жарышып турду.
Айласы кеткен Сүйүнбек жубайын Фарида Табалдиеваны Каракол шаарына алып кетүүнү эп көрөт. Бирок дарыгерлер буга уруксат беришкен эмес. Ошентип Фаридага кесарево операциясы жасалып, эркек төрөйт. Ал ошол эле күнү эс алуу бөлүмүнө которулат. Сүйүнбек мырза кыйналып операция менен төрөгөн аялына дарыгерлер убагында жетиштүү көңүл бурган эмес деген пикирде.
Анан көтөрүп эле каталкага салдык, анан сүйрөп алып кирдик эс алуу үйүнө. Тиги каталкадан тиги кайра кроватка жаткырып атса керек, кан агып кетти. Медсестраларга кыйкырганда эле бул деген могу жука чурайына жабышып калган, уюган кан экен, ошол эле түшүп кетти деди. Аң сакты мени карап турду, чыг эшикке деди. Сен эмне турасың биякта деди.
Төрөт үйүнөн чыгып келгенде 7-8 күндөн кийин Фариданын башы айланып, өзүн жаман сезе баштайт. Түн ортосунда ээсин жоготуп жыгылган келинчегин Сүйүнбек райондук ооруканага жеткирет.
Отуруп эле анан таңкы саат 5:00 ба? 4:00 эметти да. Ба кайра башым айланып атат деп бир кызык болду да, жатып калды да. Анан шаак эле тиги аван машинесин айдатып алып больницага алып бардык таңкы 5:00. Анан бир да врачы жок, эч кимиси жок. Эшигин кыйкырып өкүрүп атып араңаштырып, анан жеңем экөөбүз эптеп көтөрүп, анан айттым мындай укол барбы сайып, мындай жардам бербейсиңерби десем, биздин врачтар өзүлөрү келип назначение чыгарманчабыз, эчтеке кыла албайбыз деп турушту. Анан нашатырный спирт 3 жолу мынтип жыттатты. Башым мынтип ала качып аткан. Алтыларда врачтар келди.
Жаңы төрөгөн эненин өмүрүн дарыгерлер сактай алган эмес.
Абамды чыкырып кетти. Врачтар келип анын болгондон эми 20 мүнөттөн кийин. Анан эле мен кош аркасына чуркадым, эмне болду? Уже экинчи этажга чыгып барасам абам ыйлап чыгып келаттыр. Анан ушундай келин балабыздан айрылып калдык, каза болуп калды деди да. Абамды издеп таппай калдым, барсам эч ага абама кол кат жаздырып аттыр. Муну өз ажалынан өлдү, жолдон келатып эле өлүп калган, анан биз өлдү десе кайра алып кетти деген, алып кетип баратабыз деп жалган эмени жаздырып аттыр да. Анан ошосудан эле окуяга эле шарт кагазын кошо алдым да мен давай скрытия койром эмнеден каза болгонун билейин мен дедим.
Раматылык Фарида Табалдиеванын сөөгүн сойдурган соң анын өпкө жүрөгүнө кан уюп калган деген жыйынтык чыккан. Маркумдун жолдошу Сүйүнбек Жубайынын өлүмүнө себеп болгон жагдайларды аныктап берүүнү өтүнүп, кайрылбаган жери калган эмес. Саламаттык сактоо министрлиги Жетөгүз районунун бириккен ооруканасынын башкы дарыгерин жумуштан алып, бир катар дарыгерлерге катуу сөгүш алганын айтышкан. Бирок балдарын энесиз калтырган, жакынын жоготкон Сүйүнбекке бул ого эле жеңил жаза эле.
Анан ошо туура мен Бишкек арызданып барып, бир 73 жаштагы врач, кыйын врач бар экен, ошондой профессор деди. Ошого скрытияда кагазын бүт алып алып бардым, бүт барын көрсөтүп эмесем айттым, мунун ичин деген туура тиккен эмес, ошондон кан толгон үчүн бул өпкөгө кан толуп дем жетпей өлүптүр сенин колуктуң деди да.
Фаридадын артында 4 баласы калды. Улуу кызы 1-чи класста окуса, 2-чи кызы 6 жашта. Андан кийинки уулу 3 жашта. Кичүү уулу Бекназарга 1 жаш 4 ай болду. Анын маркум Фаридадын ата-энеси кызынан калган акыркы эстелик деп багып алууну суранышкан экен. Энесинен эрте калган наристелерге Сүйүнбек эне ордуна эне, ата ордуна ата болуп келет. Балдар эркелей турган, башынан сылап жыттай турган энеси жок чоңоюда. Сүйүнбек эне мериминен өксүп калган балдарын карап, күнөөлүүлөрдү табууга дале аракет көрүп келет. Өкүнүчтүүсү балдардын энесин эч кандай аракет эми кайтарып келе албайт. Бул үй-бүлөдө төрөткө байланыштуу дагы бир каргашалуу окуя Фариданын өлүмүнөн кийин 2 айдан соң болгон. Раматылык Фариданын бир тууган сиңдиси Адилетта гүлдөп турган учурунда 3-чү баласын төрөгөндө көпкө өтпөй каза болуп калган. Сүйүнбек Барыктабасов балдызынын өлүмү туурасында мындай дейт.
Төрөтүп, матканы урушмай тазалап коюп кол менен. Ошондон анан инфекция кирип кетти, ошо боорунан үйдө ириң тээп кетип, Бишкектен каза болгон да. Аны да Бишкекке барганда деген гепатит С деп, гепатит деп неме диагнозун чыгарып, ошонтип алар дагы алдап баш айландырма сөздөрдү сүйлөшүп, биякта КСУда гепатит болсо, бияктан деген сразудан да дарыламак.
Сиздер Мария Колесникованын баянын уктуңуздар. Ошентип эки бир туугандын төрөттөн уда кайтыш болушу, анан дагы анын себептерин толук ачыкталбай калышында маркумдун жакындары кабыргасы кайышып келет. Дарыгерлер энелердин өлүмүнүн азайбай жатышын миграциянын айынан көптөгөн аялдар кош бойлуу кезинде каттоого отурбаганы менен байланыштырышат. Ошондой эле кош бойлуулар арасында аз кандуулук, бөйрөк, жүрөк ооруларынын жогору болгону да буга себеп болууда. Дейт Саламаттык сактоо министрлигинин баш катчысы Айгүл Бообекова.
Причиналары ал кан кетүү, төрөт маалында бийик давлениясы көтөрүлүп, почкаларынын оорусу болуп катталган, септический осложнение деп коебуз да, баягы канга инфекция кирүү маселеси боюнча. Энелердин жоопкерчилиги аз, өзүнүн ден соолугуна баягы өтүшүп кеткен оорулары, аны дарылабай балдардын ортосунда минимум 2 жыл болуш керек да, ал учурду да сактабай анемияга чалдыккан көп учурлар болот.
Былтыр төрөттөн каза тапкандардын 6 Орусияда иштеп, Кыргызстанга төрөт маалында гана келген мигранттар болгон. 10 ички мигранттар. Башкача айтканда, ар кайсы аймактан келип, Борбор калаада иштегендер. Мисалы, Бишкектин четинде Акбата, Акжар жан конуштарына суу жарык киргизилгенине аз эле убакыт болду. 12,000 киши жашаган 2 конуш үчүн 1 бейтапкана бар. Бул эки айылда жылына 300 ашуун аял төрөсө, аларды караган жападан жалгыз гинеколог иштейт. Акбатадагы 7-чи бейтапкананын жетекчиси Батма Акматова кош бойлуу келиндердин эртерээк кайрылбаганына нааразы. Үймө үй кыдырып өздөрү издеген учурлары да болот.
50% артынан чукайсың, кел дейсин, чакырасың, антпесе леченияңды ал, анемияга пиелонефрит менен. Анан негизи азыр жаштар көп туруп атат, аялдардын арасында подростколор көп туруп атат. Бизде 97-98 көп туруп атат. Ата-энеси келерден кечке базарда же болбосо Россияга кеткен, Казакстанга кеткен подростоктор көп туруп атат. Билбейт как ухаживать за ребенком, как ухаживать после родовой период, өзүн өзү карай албагандар. 5 жыл болду биздин алыс түрүп. Паспорту жок болсо справка бербей коет, метрики бербей коет. Кош бойлуу болгон кезинде аябай көп проблема болот. Роддомдорго жиберсе орун жок деп жаткырбайт. Например, анемия менен жаткырышпайт. Угрозалар такыр жаткырышпайт. Көп проблема алышат. Алдын алыш үчүн хорошо надо питаться. Ал үчүн проблема акча болуш керек. Акча жок болгон үчүн питаниясы начар.
Батма Акматованын айтымында кээ бир аялдар каттоого туруудан баш тартышат.
Өткөндө бир 2 аял келди. Акбатада квартирада турушат, беременелер төрөгө күнгө жакын калганда бизге келди. Мен учетко турбайм, мен 3 балам тең учетко турбай, төрөдүм, жакшы эле төрөймүн, мен учетко турбайм деп турбай койду. Анан эмне кылабыз? Биз аларды сабайбыз, суралбайбыз.
Мунуккан соң энелердин пикирин угалы деп ак жар конушуна бет алдык.
Саламатсызбы? Мен радиодон келдим эле.
Энелер кош бойлуу кезде бейтап канага, үзиге түшүүгө шаар аралап баруу кыйынга турарын. Бирок ден соолугуна убагында кам көрүшөрүн айтышты. Биз биринчи баш баккан үйдүн кожойкеси Самара Айкынова мындан 3-4 ай мурда көз жарган. Ал кош бойлуу кездеги кыйынчылыктарга токтолду.
Келген жок эч ким.
Жетиштиңизби роддомго барганга?
Роддомго өзүбүз машинасы бар, ошо менен жетиштик.
Машинасы жокторго кыйын эле да, туурабы?
Машинасы жокторго кыйын эле болсо керек. Скоро эле келеби, келбей, билбейм анан. Азыр мен биякта жеңем ушу боюнда бар, бул Акбатага барып келип турат. Анан УЗИ немелери жок биякта поликлиникасына. Алыны башка жака жиберет, направление, анализ тапшырганга тоже башка жака барам дейт. Кээде барбай коюшат экен. УЗИ көрсөт жака жиберет го, эми аякта очерет. Кээде шарты жок бара албай алышат маршрутка менен. Кыйынуу ошо поликлиникага, шаарга барып келиш керек. Жолдон жанагы неме такси кос болгондо кыйналасың, ысыкта, кээде киши көп болот бизде аябай. Дордойго чейин аябай тыгылып калышат өзгөчө. Место кээде болбой калат, жүрөгүң айланат, ысыкта, чаң болот жолдун баары. Ошо проблемалар көп эле да. Киши биринин үстүнө бири минип келишет. Кээде анализди 2-3 жолу тапшырыш керек болуп калат, туура эмес чыкса, ушуну кайра-кайра барыш керек болуп калат шаарга.
Ач тагдырын ток билбейт дегендей, бул кыйынчылыктарды адам жон териси менен сезиши керек. Самара айымдын айтымында тез жардамда бул конушка эрте дегенде 2-3 саатта келет, келбесе жок. Ширака жеткен баткак маалда такси деле конушка жолобойт. Толгоосу башкан эне мындай учурда жолдо төрөп, конуштун жолдубайлары көп эле экен. Дарыгерлер аялдар төрөгөнгө чейин жана андан кийин деле ден соолугуна кам көрбөйт деп күнөөлөшөт. Алсак Алтына Имарова деле мындан бир ай мурда кесарево операциясы менен төрөгөнүнө карабай кир жууп эшиктен чакалап суу ташып жүргөн жеринен жолуктук.
Суук болгон жок.
Суук эме бияк абакратып сай отурасыз печкартка. Эми от жагайын деп аткам. Үйдө жок, тирилип койбойт да өзүм. Бир жумадай кайынсиңдимкисине карашты, анан өзүм аралаша баштадым, чыдабадым. Эми айылдагыдай жумуш жок да, ушул эки комнатада шыпырабыз, жубабыз, идиши жубабыз, андан башка эч жок да, эки челек суу алып келем, анан ошонун кирлерин жубам. Башка эч деле жок да, айылдагыдай оор жумуш жок. Ошо эми мен толгом жакшы пыша эле эле эме берип койду, дары берип, укол берип койду окшойт, анан мындай ыйынып эме кыла албай калдым да. Күчүм келбей анан кесарево кылышты. Анан эртеси 5-6 аялды кесарево кылышыптыр. Анан кайненем ооруп келген болчу ал кезде. Кайненем жатып алсам болбойт экен.
Уялып эле
бул жатып берет экен. Эми ушул эле төрөдүбү деп эме кылат да, анан койчу деп өзүм да жатканга чыдабайм.
Билбейм, азыр эң ойлонгонум эле кантип төрөйм деп атам, кантип барып кантип.
Бул Гүлкан Жолдубаева, 6 айлык кош бойлуу. Толгом кечинде келсе эмне кылам деп эмтен ойлонуп турган чагы. Адатта ак жарлыктар таксиге эртерээк заказ берип коюшат же түйүнчөгүн түйүп төрөтканага эртерээк барышат экен.
Роддом жок болсо деле больница болуш керек да, кичине учет пучетке отурганга. Эми каптабас эми керек. Түнүгө билбейм, түнүгө ооруп калса эмне кылат. Скорый бирок келиши кыйын, 3 саат араң 2 саатта келет чакырса. Көбү жете албай калса керек, эми алыс дейт, ак биринчи роддом каякта Мотсебет дейт. Билбейм, эми барсак эле оеруң каның аз, анан бала мындай, бала ондой деп эле акча эле алат да только ошолор. Анан азыр эми ар айда эле корзаводко жөнөтүп атат, кан тапшырып келгиле. Каныбыз аз, бирок таблеткалар жазып берген. Билбейм, эми ичишке деле коркосуң, көбүнүн суроого өтүп кеткен. Барсаң эле өздөрүнүн аптекасына жумшайт да алар.
Суроого өтпөгөн дары ичиңиз кандай?
Дары ичпей эле төрөгөм, мен дары ичпейм.
Каныңыз аз болсо балага да өтөт да.
Билбейм, врачтар аз дейт го.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, жылына 160 миңге жакын аял төрөсө, алардын 1,5 миңдейи 13-17 жаш курактагы секелектер, 150 аял үй шартында төрөгөндөр. Былтыр 61 эне төрөттөн жана кош бойлуу кезинде каза тапкан. Бул эне өлүмү 2012 жылга салыштырмалуу 22% кыскаргандагы көрүнүш. Энелердин төрөттөн өлүмгө учурашы Ош, Жалал Абад, Чүй жана Бишкекте көп катталууда. Былтыр эне өлүмү катталган оорукананын 4 жетекчиси кызматтан четтетилип, кээ бирлерине катуу сөгүш жарыяланган болчу. Эми кызматтан алынган жетекчилердин бардыгы кайра соттонутуп кайтып келишүүдө. Министрлик бул маселени энелерге көбүрөөк маалымат берүү менен чечебиз деп бел байлоодо. Вице-премьер-министр Камила Аталиева аялдардын төрөттөн ажал табышы көп учурда дарыгерлердин шалаакылыгынан болорун жыйындардын биринде белгилеген болчу. Негизинен мамлекет кош бойлууларга жана болочок энелерге көбүрөөк маани берип, атайын иш чараларды өткөрүүсү керек дешет. Азырынча жогорудагы айтылган программалардан жыйынтык жакшы көрүнө элек. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар, аны эфирге даярдап алып чыккан Мария Колесникова жана Каныгүл Элкеева.
Жаш кына актёр Бектемир Мамайсуповту миңдеген кыргыз жаштары идеал тутушат. Ал ушу тапта Кытайга акысыз билим алуу үчүн кыргызстандык 5 таланттуу студентке грант утуп, каражаты жок, бирок окууга дилгир балдар үчүн сынак уюштурганы турат. Бектемир Мамайсупов азыркы кыргызстандык түрмөгүбүздүн бул жолку каарманы. Актёр менен кабарчыбыз Жанар Акаев баарлашат.
Нью-Йорк. Город, который манит.
It's your first time here in New York?
Yes.
И где сбываются мечты?
Вообще-то я сюда учиться прилетел. Стану успешным и знаменитым адвокатом.
Здесь тебя ждут.
Салам Нью-Йорк тасмасынан жөн гана өзүндө же андагы кадрлар көзгөлүнсө, дароо килейген Америкада өз күчү менен окуп, бутуна турган арык чырай кыргыз жигити эске түшөт.
Can I help you?
Как вы с тобой умудрились встретиться на другой стороне планеты?
Нью-Йорк. Город сказка.
Режиссер Руслан Ахундун акшыда тарткан бул тасмасы ушунчалык таасирдүү болду окшойт. Аны көргөн жаштардын дээрлик көпчүлүгү кинодогу баш каарман Баатырдай болууну кыялданып калышты. Чет өлкөгө барып окууну каалагандардын саны абдан көбөйдү. Бектемир Мамайсупов азыр 27 жашта. Ушул тапта кыргызстандык таланттуу студенттерди Кытайга акысыз окууга жиберем деп чуркап жүрөт. Ал Кытайдагы окуу жайлардын биринен 5 орундук грантты кантип алды экен? Өзүнөн угала.
Кытайга мен өзүм 2006 жылы окугам да, бир жыл Пекинде окуп келгенмин, анан Урумчиге да баргам. Анан кайра Кыргызстанда Америкадан келгенимен бир жыл болду. Анан Кыргызстандан чыкпай бир жака кайра чет өлкөгө чыккан сайын чыккым келип турат экен да көп. Анан Кытайга баргым келип калды. Анан Кытайга барганча мен Салам Нью-Йорк тасмасын ала бардым, студенттерге көрсөттүм деп. Барып 2 шаарда көрсөттүм, Пекинде, Урумчиде. Анан Урумчиге келгенде Урумчидан ошол Синзян педагогикалык университет бар. Ошол Кытай боюнча эле эң алдыңкы университеттердин бири да бул. Анан ошол университетте Синзян педагогикалык университетинин администрациянын ишкери Данияр Абдыкадыров кыргызстандык бала иштейт, бул жаш бала. Өзү ошол жерде окуйт, магистратурада 2-нчи жолу тапшырды уже. Ошол жерде иштейт. Анан мени ректорлор менен же ошо Синзян педагогикалык университетинин жетекчилери менен тааныштырып калды. Ошентип анан бир ресторанда обед кылып отуруп эле таанышып, алар мондай таланттуу деген актер, ырчы болобу, бийчи болобу, ошондой жаш студенттерди жакшы көрөт экен да өздөрү.
Ошо баалашат да,
э? Баалашып анан кийин мондай бюджет орун берет экен бесплатно бекер. Анан
мага азыркы кыргызстандыктын каарманы менен дал ушул билим, чет өлкөгө окуу, умтулуу темасында сүйлөшүү абдан жакты. Себеби жөнөкөй эле Бектемир өзүнө болгон акысыз окуу тууралуу сунуштан баш тартып, менин ордума колунда жок, мүмкүнчүлүгү чектелген, бирок таланттуу балдар окусун деген сунушту институттун жетекчилигине айткан экен.
Мага бир бекер окууга орун берип калды. Анан кийин мен отуруп уже мен жашымда окубайм го, эми мен бияктан иштешим керек. Андан көрө ошентсем анда карындашыңа же эжеңге бер ошону деп калды. Бир 4 жылда окулу, 5 жылда окулу,
акысыз окуйт.
Акысыз, ооба. Анан мен ойлоп туруп, анан көрө менин ордума, мен эжемдерди жибербейм, менин ордума бир студент табайын, муну чын эле окугусу келген, может каражат жетишпеген же отличник болгон студент болсо мен жиберейин десем, ал өзү сүйүнүп кетти да 3 орун берип койду. 3 орун берип, анан кийин жакында келип биякта филиал бар да, институт Конфуций деген могу улуттук университеттин астында.
Ооба.
Ошо директор менен таанышып, как раз ошо баягы Данияр Абдыкадыров деп элем, ошо Кытайда иштеген, ошо келип чогуу кирсек, анан ошо келгенден кийин алар менен сүйлөшүп бизге жардам беришти, 5 орун беришти. То есть бир жыл бир студенттин баягы 4 жылдык эмес, ошо баарын бөлүп туруп, бир эле студентке эмес, жарым жылдан бөлүп койду да. 5 студент буюрса жарым жыл окуп келет, стипендиясы $270 чейин буюрса.
Аларды сен өзүң туугандарың жөнөткөндө эле мүмкүнчүлүк бар экен да, мисалы жанан тааныштарың же болбосо досчарды, бирок эми кандай негизде тандайсыңар?
Эми буюрса ошол ушул айдын 24-түндө улуттук университетинасында бар институт Конфуцийде буюрса конкурс болот. Кандай документтерди тапшырыш керек экен, анын баары буюрса Кут Билим гезитинен чыгат. Ошол жерден окуп алса болот, кандай керек экен.
Бектемир буга чейин 10 ашуун өлкөдө болду. Өзү Кытайда окуган. АКШ сыяктуу өлкөлөрдө киного тартылып жүрдү. Өнүккөн өлкөлөрдөй жакшы жашоого жетүүнүн бир гана жолу бул билим алуу, дейт ал. Эң кызыгы, азыркы кыргызстандык түрмө көздөн өткөн жумадагы каарманы Үкөй Мураталиева бизге чет өлкөгө окууну кыялданып жүргөнүн айтты эле.
Окууну бүткөнүмө 5 жылдай болуп калды. Алган билимим деле эскирет экен. Кээ бир навыктар жетишпейт. Анан ойлоп атам да, бир чет өлкөгө барып школа искусствого барып окусамбы депчи. Анан азыркы учурда өзүмө бир максат койдум. Кечинде кеч келгенин себеби англис тил курстарына барып атам да. Анан бир жылдын ичинде англис тилди жакшылап үйрөнүп, анан чет өлкөгө окууга кетсем деп.
Эми болсо ал биздин бүгүнкү каарманыбыздын сынагына катышып отурат.
Азыркы учурда ушу Кытайга барып окуу боюнча сынакка даярдык көрүп атам. Негизи мен ойлойм, бул кыргызстандык жаш кыз жигиттер үчүн эң жакшы шанс болуп атат. Эгерде Кытай Эл Республикасы тарабынан ушундай жакшы шарт түзүлүп атса, анда жаштар эмне үчүн биз өзүбүздүн алыбызды, күчүбүздү сынап көрбөйбүз? Негизи болсо мен ойлойм, ушу барып окуу өлкөнүн өнүгүшү, культура, искусство дагы аркылуу тараптарын изилдөө, бул эң кызык го. Ошон үчүн шансты колдонуш керек деп ойлойм. Негизи эле эл кыдыруу, жер кыдыруу аябай жакшы нерсе да. Ошон үчүн эмнеге жок?
Бир чет өлкөнүн жашоосун көрүп келсе, ал университетте, Синьцзян педагогикалык университетинде кыргыз да казактар эле эмес, дүйнө жүзүнөн келген студенттер бар. Ошол документтерди чогулткандан кийин биз өзүбүз тандап туруп, отличный студенттер болот да, в основном жакшы окуган жана таланттуу студенттер чогултабыз. Бир таланты бар, бир өзгөчө бир таланты менен бирөөнү мындай
таң калдырган
студент болуш керек. Анан талант болсо талантын көрсөтүш керек да.
Мисалы мыкты комуз черткен же мыкты билеген,
комуз черте, мыкты бийлей, мыкты ырдайы, мыкты сүрөт тартабы, бир таланттуу
Манас айтат балким.
Балким Манас айтат. Элди таң калтыра турган болуш керек да. Ошондой студенттерди биз, себеби андай студент деген отличник болгон студент жана таланттуу болгон студент ал өмүр бою ушу эмгек кылып жүргөн киши болот да. Мен ошондой студенттерге мен шанс берип ушу бешөөнү Кытайга жөнөткүм келди. Университети бекер болот, жашаган жери бекер болот. То есть ар бир студентке мен 2,5 000 доллардан буюрса место алдым да. Аракет кылып ушундай жакшы окуса сөзсүз аягы жакшы болот.
Кыргызстанды мыкты билим аркылуу гана өнүктүрөбүз деген Бектемирдин бир кызыктуу идеясы бар. Ал колунда бар бай бизнестеги кишилерге бирден жаш кадрдын окуусун каржылоонусун сунуштайт. Мисалы, акылы тунук, зирек, окууга умтулган, бирок мүмкүнчүлүгү жок жаштардын билим алуусуна акчалуу кишилер кол сунушу керек, дейт ал.
Алар жакшы окуп кетишет, буюрса алар көтөрүлүп чоңойгондо, акчалуу болуп калганда, бизнес болуп калганда, алар да ушундай ар бирөө 5 студент жиберсе буюрса ар бир сооптаган болот. Башка бир суранычым бар эле, кыргызстандык бизнесмендер көп, акчасы барлар көп. Ар бирөө дагы бир студенттен болсо, бир окуучу болсо дагы бир кишини ушуну жардам берип, стипендия берип багып турсак Кыргызстан батыраак өнүкмөкпүз да.
Жанар Акаев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угармандар, Сочи шаарында 22-нчи олимпиада оюндары жүрүүдө. Кечээ күнү кыргызстандык чаңгычы, слаломчу Евгений Тимофеев биринчи жолу мелдешке чыкты. Ал тууралуу Сочидеги атайын кабарчыбыз Кабыл Макештен кечээ күнү жазып алынган кыска интервьюну угуңуздар.
Бүгүн кыргызстандык тоолу жаа боюнча спорт чебери Евгений Тимофеев биринчи жолу мелдешке катышты. Тоолу жаасынын гигант слалом мелдешине катышты. 1508 метр бийиктиктен ушул аралыкта 109 спортчунун арасында эки жолу мелдешке чыгып 61 орунга ээледи. Ал 19 жашта биринчи жолу олимпиадалык оюндарга катышып атат. Негизинен Марага чейин жыгылбай, тагаланбай, Марага чейин жеткени кыргызстандык учуктар үчүн чоң сыймык деп эсептейбиз. Себеп дегенде бул мелдеште бир нече мамлекеттин спортчулары Марага жетпей жыгылып, тагалак, сыйгалак болгондуктан, муз болгондуктан көп спортчулар Марага жетпей калышты.
Кабыл мырза, Тимофеев эми качан мелдештикке чыгат? Эртеңби же бүрүс күнүбү? Кайсы күнү болот анын мелдеши?
Жок, эми 22 февраль күнү Славан боюнча мелдешке чыгат. Бул мелдеш тоолужа спортчулар үчүн татаал спорттун түрү болуп эсептелет. Гигант Славанда 50 жакын тоскоолдуктардан буйта өтсө, мында дагы кыска аралык, бирок мындай татаал мелдеш болгону турат деп айтышты.
Сочиден байланышта кабарчыбыз Кабыл Макеш болду. Ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Ана Прагадан мен Амирбек Азамов алып бардым. Саламатта болуңуздар.